galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa maalin khamiisa bisha Februari ee sanadka 2023-kan waa laba, waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 19 iyo 19 mitrband iyo bogeena VOA somali.com. saacaduna afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduri. qodobada aad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a wareysi aan la yeeranay mid ka mid a mas-uuliyiin Soomaaliya oo dhowaan safar ku tegay dalka Japan.
Aan isleeyahay kan ayaa ugu habboon, kan hadda ay Soomaaliya horumarku gaari karto, waayo degmooyinka waa wax meesha dadka ay joogaan waay, ilaha ay dadku ay u baahan yihiin in laga soo dhiso waay, oo xagga caafimaadka, waxbarashada, wadooyinka, horumarka beeraha, abaarahan iyo dhibaatadan dhacda biyaxireen in loo sameeyo dadku.
Sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan Soomaaliya caafimaadka u raadsanaysa dalka India.
yar ayaga xanuunsan, xanuunkeedana waa beerka. dhakhaatiirtii aan u geeyana beer bedel ayay dhaheen, beerkeedana wax qabasho ayuu leeyahay aad u weyn ah, marka waana bedel bay dhaheen. hadii ilaahay qadaro insha allah bedel weeyay dhaheen. qarashkina wuu iga go-ay, wax qarasha hadda ma haayo. qarashka bedelkana waxay dhaheen ilaa 40 ayay dhaheen, 39 ilaa 40 bay dhaheen.
qodobadaasi iyo qaar kalena waan idinaynaa marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. saraakiil sare oo ka socota midowda yurub ayaa maanta gaaray magaalada Kiev si ay markaasi wadahadal ay ula yeeshaan mas-uuliyiinta dalka Ukraine, iyadoo shaqaalaha gurmadka ah ay ka qodayeen burburka dhismo dabaq ah oo ku yaalla bariga Ukraine oo Ruushku u duqoyay dad badbaaday. halkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 3 qof, ayna ku dhaawacmeen ku dhowaad 20 kale. goobta burburku uu ka dhacay ee bariga gobolka Doneski ee Kramatorski, halkaasi oo shaqaalaha gurmadka deg dega ah ay ku hoydeen xalayto. Ruushka ayaa si joogta waxa uu u duqeeyaa dhismayaal dabaqyo ah intii uu dagaalku socday, taasi oo sababtay khasaare soo gaaray dad rayada, inkastoo Kremlinka uu beeniyey in uu beegsaday dhismayaal la degan yahay. madaxweynaha dalka Ukraine Zelenski ayaa waxaa lagu wadaa in uu la kulmo madaxa guddiga Yurub Ursula von der Leyen iyo madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda Yurub Josep Borrell ka hor waxa mas-uuliyiintu ay ku tilmaameen shir madaxeedka Jimcaha. Iran ayaa maanta waxa ay ku eedeysay Israa'iil weerarkii dayuurad aan duuliyo wadin ay ku bartilmaameysatay goobta barceedana oo ku taala bartamaha magaalada Asfahan, iyadoo uga digtay Israa'iil inay xaq u leedahay inay ka argoosato. ergada Iran ee qaramada midoobe ayaa warqad ay ku daabacday websaitekeeda waxay ku sheegtay in weerarkaasi uu dhacay Sabtidii ay Israa'iil ka dambeysay. baaritaano hore ayaa waxay sheegeen Israa'iil ay iyadu mas-uul ka ahayd isku dayga falkaasi gardarrada ah, ayaa lagu yiri warqaddaasi uu ku seexan yahay safiirka Iran Amir Saciid Iravani, iyadoo warqadduna aanay faahfaahin bixinin wax caddaynaya tuunka Iran. saraakiil Israa'iil ayaa diiday inay ka hadlaan arrintaasi. si kastaba haatee, Israa'iil ayaa qaaday weeraro isdaba joog ahaa oo ay ku beegsanayso barnaamijka nukleerka Iran iyo goobo kale tan iyo markii uu burburay heshiiskii nukleerka Iran, ay la gashay quwadaha adduunka sanadkii 2015 kaasi oo qayb ka ahaa dagaal sanado badan socday oo u dhaxeeyay dhinacyada isku haya bariga dhexe. Taliyaha booliska ee magaalada Peshawar ee dalka Pakistan ayaa maanta sheegay in ninkii fuliyay qarxii lagu hoobtay ee todobaadkan ka dhacay masaajidka taliska booliska ee gobolka uu labisnaa dharka ciidamada booliska. Qofkii soo midaameeyey ayaa waxa uu dilay in ka badan 100 qof isniintii. Taliyaha booliska ee gobolka Khaybar Pashtun Khakwa ayaa wariyaasha wuxuu u sheegay in ninka lagu tuumayo inuu dadka laayay uu xubinka yahay kooxda mantidiinta ee Muzam Jah Ansari. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halka aad naga dhegeysanaysaan waa Washington. Dhowaan dalka Japan ayaa waxaa safar ku tagay mas-uuliyiin matalaya qaar ka mid ah magaalooyinka Soomaaliya oo martiqaad ka helay hay-adda iskaashiga caalamiga ee Japan, Japan International Corporation. Mas-uuliyiintaasi ayaa waxay u kuurgalayeen heerka maamulka dowladaha hoose. Gudoomiyaha degmada Afmadow Maxamed Amiin Cusmaan ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintaasi, waxaana isagoo xilliga la wareysanayay ku sugnaa magaalada Tokyo ayuu waxa uu uga waramay Haaruun Macruuf awoodda dowladaha hoose ee dalka Japan.
Maadaama waddankan Japan markii horena intii ka horreysay intaanan bamka lagu dhufarin 1945 ka horreyna ay ahaayeen waddamo horey u maray marka caalamka wax xilliga waqtiga la joogay ee sidii mataadunku ahaa. Markii ay burburka ku dhaceenna ay sameysteen ay ka faa'iideen waayo aragnimo badan oo ay sameeyeen nidaam ka duwan nidaamyada hadda annaga aan ku dhaqmaynayo oo inta badan wadamada soo koraya ay sameeyaan oo ah dowladaha hoose iyo sistamada dowladdu inay yihiin mid kor looga keenay dadka. Laakiin iyagu waxay sameysteen nidaam decentralized la yiraahdo afka qalaad oo sal ballaaran oo dhex furan oo ah in maamulada hoose ay iyagu ka yihiin kuwa ay talada ka timaado oo dalka horumarkiisa iyo kheyraadka iyo waddanka wax soo saarkiisa kuwa haga. Marka nidaamkay u shaqeeyaan inaan aragno oo aan wax ka baranno oo annaga haddii aan ku dhaqmayno siyaasadda waddanka Soomaaliya oo mar walba isma bedel badan oo ay aanan suuragelin mid degan aynan qoreynin oo socota ee mar walba maamulka yimaado oo wax bedelo. Laakiin haddii aan helno nidaam la qabsada aan ka faa'iidi karno runtii aad looga faa'iidi karo ayaan mataqaana u nimid inaan halkan wax ka kororsano oo hadhowna isku dayno annagana inaan sidaa lagu dhaqanno maamulka in loo daadijiyo hoos. Annagu had waxaa noo dhisan dowlad dhexe oo federaal ah, dowlad gobol iyo dowladihii hoose. Marka dowladaha hoose ayaa waddankan awood ku leh.
Marka dastuurka Soomaaliya iyo nidaamka dowlad ku dhisan tahay hadda waa federaal, waa dowladda dhexe, dowlad heer gobol iyo dowladda hoose ee deegaanka. Sidaas ayaa nidaamka dowladeeda hadda Soomaaliya u dhisan yahay. Marka maxaa ka duwan waayo aragnimada iyo khibradda iyo qaabka ay aad u maamushaan magaalooyinkiina Soomaaliya ee aad kala kulanteen halkaas?
Ma aha runtii mid isu dhow, maaha, aad bay u kala fog yihiin. Annagu hortideedaba dowlad annaga aan sameysanimaba jirinba, annagu isticmaar baa noo yimid, maamul noo sameeyey. Maamul wuxuu ahaa xukun dadka lagu xukumayo, maamulka inuu dowladdu ka yimaado dadkana loo sheego laguna amro ayuu ahaa nidaam dowladdu ay awood leedahay oo maamulku awood leeyahay dadku aysan awood leen codna uusan lehen bay ahayd. Halkanu ma aha sidaa, aad baan uga duwanahay. Runta weeyaan Soomaaliya federaal ay qaadatay saddexda jaranjaraha Soomaaliya u dhisan tahay dowladdaas dhexe, dowlad gobolka iyo dowladaha hoose. Laakiin weli dowladaha hoose looma daadi jirin, haddaa la wadaa oo mataqaana in loo dadaajiyo dadka loo geeyo maamulka. aad baan uga fognahay runtii. Sida hadda ay qolada lagu dhaqmay, qoladan waxa weeyaan consolaudis, waxa weeyaan horta dowlad dhexe weeyaan, dowlad dhexe ma laha federaal, laakiin waa decentralized. Waxa weeye dowladda dhexe iyo dowladda hoose wax u dhexeeyo ma laha. Dowladaha hoosena awoodda iska leh. Waxa weeyaan gobolka hadda gobolada aan hadda soo marnay Hiroshima oo kale meesha qaraxa ka dhacaya oo bomka lagu dhuftay waa meelaha had aad u horumaray bay ka mid tahay. Waxa weeyaan ama magaalada hadda aan joogo Tokyo iyo kuwa hadda aan tegi doono waxay kulligood dowladaha hoose awood leh. Ninka governorka councilka waxaa doortaa dadweynaha sideen oo kale, laakiin annagu dee waxa weeyaan waxaynu waa iska sambul ban hadda u sameynay camal oo ah in dadku ay soo doorteen iyagoo mataqaanaa jifooyin iyo xeera iyo kala ah inay xibno keensadaan xibnahaas oo mataqaana oo ah selection camal ah. Inkastoo laleeyahay shan qof baa dooranaysa qofka, ma aha. Halkan waxa weeyaan waxa jifooyin wax la yiraaho ma jiro, deegaan weeyaan. Dadku waa deegaan, inta isla degan baa isku dan ah. Iyagaa mataqaana waxay leeyihiin guddiyo hoosaad, guddoomiyaal bay leeyihiin, iyo waxay leeyihiin dad wakiilo u ah, dadka wakiilada u ah, iyo dadkaasa waxay isu imaanayaan, waxay dooranayaan governorka ama guddoomiyaha duqa magaalada ayay dooranayaan. Duqa magaalada councilkay doorteen baa gud duqana dooranaya. Duqaad magaalada awood buu leeyahay. Waxa weeyaan dowladda hoose hadday rabto siyaasad inay wax ka bedesho ama wax soo saar samayso ama curiso barnaamij cusub, waxay noqonaysaa markay soo karkariyaan inay dadweynaha kusoo celiyaan. Go-aan ma gaari karto dowladda hoose. Waxa weyan waana dadku soo celiyaan. Dadkii markay kusoo celiyaan waxay u geynayaan aqoonyahan kale, macalimiinta jaamacinta jaamacadaha iyo ardada jaamacadaha iyo dadka khubaraha u leh khubaraha ma taqaana ama aqoonta u leh dowladaha hoose ayaa loo geynayaa, iyo dadweynaha gooni bay usoo arkayaan, dadka khubaradana gooni bay usoo arkayaan, way soo wada arkayaan. Iyagoo loo dhan yahay oo aragtidii marka ama lagu raacay maamulkii ama mataqaana wax laga bedela la keenaya, markaasuu noqonaya wax loo dhan yahay, markaasaa la fulinaya barnaamij kasta oo la fulinayo. Waxa weeyaan waa mid dadweynaha ay ku leeyihiin mataqaana go-aan.
Marka su-aasha ugu dambeysa, maxaa waaye aragnimo ah oo aad kororsateen oo aad ku dabaqaysaan markaad tagtaan Soomaaliya?
Walaalle, horta siyaasad wax walba siyaasad bay ku xiran yihiin. Anagu hadda aragti ahaan waa fikir wanaagsan oo aan qaadan karno oo dalkeenana aan ku cabiri karno. Soomaaliya hadda siday ursan tahay waxa weeyaan maadaama ay qaadatay federaal ama ay qaadatay nidaamka saddexda jaranjaro ah, waxaan isleeyahay kan ayaa ugu haboon, kan hadda ay Soomaaliya horumarku gaari karto. Waayo degmooyinka waa wax meesha dadka ay joogaan waaye, meelaha ay dadku ay u baahan yihiin in laga soo dhiso waaye, meesha ay dadku ka dhismi karaan oo kor u socon karaan weeyaan, oo bulshadu u badan tahay, bulshadu ay u baahan tahay in lasoo dhiso oo xagga caafimaadka, waxbarashada, wadooyinka, horumarka beeraha iyo mataqaana abaarahan iyo dhibaatadan dhacda biyo xireen in loo sameeyo, dadku ay helaan mataqaana meela ay biyaha ku keensadaan, biyahan roob markuu do dhulka iska qulqulaya oo hadhowna biyaha la waynayo. Marka arrimaha aan isleeyahay Soomaaliya way ka faa'iidi kartay ka mid tahay.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada Afmadow Maxamed Amiin Cusmaan oo u warramayay Haaruun Macruuf. Laba iyo toban waddan oo Afrikaan ah ayaa arbacadii caddeeyay qorshayaal lagu soo afjarayo AIDS-ka caruurta marka la gaaro sanadka 2030, iyadoo loo marayo barnaamijyo kala duwan oo lagu baaro HIV daaweynta iyo kahortagaba. Himilada 2030 oo ay ku dhawaaqday UNAIDS sanadkii hore ayaa waxaa si wada jir ah u taageeray wakiilo ka kala socday 12 waddan oo isugu yimid Dar es Salaam, Tanzania. Wakaaladda wararka AFP ayaa warbixintan ka qortay. Dhammaanteen awooddeenna waa in aan door ka ciyaaro sidii loo joojin lahaa AIDS-ka caruurta. Madaxweynaha ku-xigeenka Tanzania Philip Bango ayaana sidaasi ka sheegay shirka. Waa inaanu isdhigan, ayuu yidhi, waxaa kaabiga nagu soo haya 2030. baqdar salaam ayaa laga dhawaaqay shirki ugu horeeyay ee heer wasiir ee isbaysiga caalamiga ah ee joojinta AIDS-ka carruurta kaasi oo kulmiye 12 wadan ee UNAIDS iyo hay'adaha kale ee caafimaadka 12 wadan ayaa kala Angola, Cameroon, Ivory Coast, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Kenya, Mozambique, Nigeria, South Africa, Tanzania, Uganda, Zambia iyo Zimbabwe. UNAIDS waxa ay sheegtay in 50% ilmo uu u dhinto sabab la xiriira AIDS-ka. Nus uu ka mid ah carruurta la nool HIV ee adduunka oo dhan ayaa helaya daaweynta kordhaga cudurka AIDS-ka. Marka la barbar dhigo 4 meelood 3 dadka waaweyn ee qaba HIV ay 3. Qorshaha cusub ayaa waxaa ka mid ah baaritaan kore ee carruurta ku dhinta daaweynta haweenka uurka leh ee qaba HIV, kortaga caabuqyada haweenka naaska nuujinaya, iyo wax ka qabashada xuquuqda iyo caqabadaha jinsiga ee caqabada ku ah helitaanka adeegyada. Agaasimaha fulinta UNAIDS Winnie Banyima ayaa kulanka u sheegtay in ay rajo buuxda gelinayso in dhammaan inta shirka ku suganay ay ka go'an tahay higsiga 2030-ka. Waa dagaal lagu guuleysan karo, ayay tiri. Waa dagaal carruurteena. Agaasimaha guud ee Ururka Caafimaadka Adduunka Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa waxa uu u sheegay wasiirada in hoggaamintoodu ay tahay mid muhiima. Waxaan haynaa dhammaan agabkii loo baahnaa si arrintaas loo xaqiijiyo, ayuu yidhi, laakiin waxaan u baahanahay ballanqaadkiina iyo ficilkiina. Hoggaamiyaasha midowga Yurub ayaa Khamiista maanta waxay gaareen magaalada Kiev si shacabka Ukraine ay ugu gudbiyaan fariin ay ku garab istaagayaan. Madaxweynaha Ukraine ayaa isna ka digay dib u riixista ciidanka Ruushka ka hor sanad guurada koowaad ee ka soo wareegatay duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalkaasi Ukraine. Warbixin wakaaladda wararka ee Associated Press iyo Reuters iyo weliba AFP ay arrintaas ka qoreen waxaa soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub, Joseph Borrell, ayaa sheegay in wafdiga ay u tageen magaalada Kiev si ay u gudbiyaan fariin weyn uu midowga Yurub ugu muujinayo taageerada dhammaan dadka reer Ukraine ee difaacaya dalkooda. Waxa uu intaa ku daray in midowga Yurub uu barbar taagnaa Ukraine tan iyo markii uu bilowday dagaalka Ruushka, welina uu garab taagan yahay si ay u guuleystaan, buu yidhi, oo ay dib ugu dhistaan dalkooda. Hoggaamiyaasha midowga Yurub iyo madaxda Ukraine ayaa lagu wadaa in jimcaha berita ah ay yeeshaan shirweyne ay uga hadli doonaan jawaabta midowga Yurub ee colaadda dib u dhiska iyo dadaalada soo kabashada cunto yarida dunida iyo dalabka Ukraine ee ku biirista midowga Yurub. Qoraal ay ku faafisay barteeda Twitter-ka ayay hoggaamiyaha guddiga midowga Yurub Ursula ku tiray, waxaan halkan u joognaa si aan u muujino in midowga Yurub uu si adag u garab taagan yahay Ukraine iyo in aan sii quto dheerayno taageeradeenna iyo iskaashigeen. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa khudbad uu arbacadii jeediyey ku sheegay in Ruushka uu isku dayayo in uu guul ka gaaro qaar ka mid ah dagaalada ay ciidankiisu ka wadaan qaybo ka mid ah Ukraine si uu u tuso, buu yidhi, in wax uun ay ka qabteen duulaankooda marka la gaaro 24-ka bishan oo ku beegan sanad guurada koowaad ee dagaalka. Waxa uu ugu baaqay shacabka Ukraine in ay muujiyaan isku duubni, diiraddana saaraan danaha qaranka waqtigan adag. Muddo bilo ah ciidanka Ruushka ayaa isku dayaya inay la wareegaan gacan ku haynta magaalada Bakhmuud ee gobolka Donetsk. Magaalada Kramatorsk oo aanan ka fogeyn Bakhmuud, madaafiic ayaa lagu burburiyey dhisme ay dad rayid ah degan yihiin, halkaas oo ay ku dhinteen 3 ruux, 20 kalena ay ku dhaawacmeen. Dhinaca kale, Maraykanka ayaa arbacadii liiska madow ku diray ganacsato lala xiriiriyey dagaalka Ukraine, iyadoo si gaar ah loo beegsaday ninka ganacsada hubka iyo wiilkiisa, shirkado kala duwan oo ka howlgala Aasiya, Yurub iyo Bariga Dhexe. Waaxda arrimaha dibadda iyo tan maaliyadda Maraykanka ayaa magac dhabay dadka cunaqabateynta lagu soo rogay. Waxaa ka mid ah Igor Zimankov oo ah ganacsade ka bayac mushtar hubka iyo wiilkiisa oo lagu magacaabo Jonathan iyo shirkado xiriir la leh ninkan, kuwaas oo xarumo ku leh dalalka Singapore, Qubrus, Bulgaria iyo Israa'il. Ruushka ayaa duulaan isugu jiray cirka dhulka iyo badda ku qaaday dalka deriska la ah ee Ukraine 24-kii bishii Febraayo ee sanadkii hore.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur. Sida aad ku maqasheen idaacadeenni hore, madaxda wadamada safka hore ee Jibuuti, Ethiopia iyo Kenya oo shalay shir markaasi ka qayb galay dowladda Soomaaliya ay ku martigelisay ayaa taageero u muujiyay howlgallada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. Dalalka shirkaasi ka qayb galay oo ah kuwa xuduudo la leh Soomaaliya, isla markaasina ay ciidamo ka joogaan gudaha dalkaasi, sidoo kale dalalkan ay dhibaato badan ay ka soo gaartay weerarada ururka Al-Shabaab. Haddaba muxuu noqon karayaa doorka ay ka qaadanayaan la dagaalanka ururka Al-Shabaab wadamada safka hore ama deriska la Soomaaliya? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa wariyahan v o a ee magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed waxa uu weydiiyey Faarax Isaaq oo ah aqoonyahan isagu bartay xiriirka caalamiga ah ee dowladaha iyo arrimaha ammaanka.
Shirka wuxuu soo socday muddo, wuxuu kusoo bilowday wasiirada gaashaandhigyada ee wadamada deriska la Soomaaliya iyo Soomaaliya iyo ciidamada ragga xukuma ee wadamadaaseedka kala yimaada. Muqdisho waxaa isugu tegay labada madaxweyne ee Kenya iyo Jibuuti iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia iyo madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Wuxuu ka dhigan yahay in Soomaaliya loo fidiyo taageero xagga amniga ah maadaama kooxaha Al-Shabaab ee ka dagaalama Soomaaliya ay dhib ku wada hayaan wadamadan frontlineka loo bixiyey deriska la Soomaaliya, Jibuuti, Ethiopia iyo Kenyaba. Dhibka argagixisa ay nimankaasi wadaan maadaama ay labada dhinacba ay ku hayso dhibaato inay iska caawiyaan sidii ay u cirib tiri lahaayeen. Marka Soomaaliya waxay uga dhigan tahay in ayadan ay hesho taageero xagga amniga ah, wadamadan iyaguna ay iska ilaaliyaan ama ka hortagaan dhibaatooyinka haddaba haysto sidii lagu soo afjari lahaa ay ka shaqeeyaan.
Dabcan warmurtiyeed ka kooban 15 qodob baa laga soo saaray. Maxay kula tahay way ka dhaqangeli doonaan qodobada ay soo saareen madaxda dowladaha deriska la Soomaaliya?
Warmurtiyeedka shalay soo baxay waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ahaa oo ay isku afgarteen wadamada Soomaaliya iyo deriskeeda ah sidii looga caawin lahaa Soomaaliya inay hesho hub iyo sanad ciidan oo ku filan ciidankeeda ay tababaranayso kuwa hore loo soo tababaray sidii ula dagaalami lahaayeen kooxaha argagixisada. Sidoo kale warmurtiyeedka waxyaabaha ugu muhiimsan ka soo baxay waxaa ka mid ahaa inay wadamadan ay ku taageerayaan Soomaaliya sidii looga qaadi lahaa arms embargo-ga waxaan la dhaho cunaqabateynta xagga hubka ah ee saaran Soomaaliya oo loo ballansan yahay in laga qaado Soomaaliya dhammaadka 2023 bisha December. Wadamadan waxay cod dheer ku dhaheen warmurtiyeedkaas gudihiisa in ay ku taageerayaan Soomaaliya in laga qaado cunaqabateynta dhanka hubka si ay Soomaaliya awood ugu hesho inay soo iibsan karto ama deeq ku heli karto hubka midkooda yaryar iyo midkooda waaweynba sida uu cirib tiri lahayd kooxaas ay la dagaalamayso.
Waxaa kaloo qodobada ay soo saareen ka mid ahaa sidii ay dowladaha deriska ah ay Soomaaliya uga caawin lahaayeen la dagaalanka kooxda Al-Shabaab iyo in maleeshiyaadku ay dib isugu soo aruursadaan xuduudaha iyo xadadka ay la wadaagaan Soomaaliya. Arintaas sidee ayay uga mira dhalin karaan dowladaha deriska la Soomaaliya ayay kula tahay?
Haddaan dhan ka fiirino, waxay dan weyn ugu jirtaa dowladaha deriska ah in ay Soomaaliya ka caawiyaan sidii ay loo ilaalin lahaa in kooxahan ay u gudbaan wadamada kale. Iyaga ayay dan ugu jirtaa. Warmurtiyeedka sidaad sheegtay waxaa ka mid ah qodobadiisa in commissioner la sameeyo ka howlgala dhanka xuduudyada, ka soo saaro warbixino sidii laiskala shaqeyn lahaa in xuduudyada wadamada Kenya ay la leedahay Soomaaliya, Ethiopia ay la leedahay, dhanka Jibuuti ay la leedahay dhammaantood, inkastoo inta badan Jibuuti dhibka uu ku yaryahay, in laga yeesho hadaf midaysan sidii xuduudahaas loo ilaalin lahaa si aysan kooxahan dhankaasna isugu soo arursan, dagaalka gudaha lagula jirana aysan وآذن لنكا أي حدودها ودما ذا سيتا مركا بسيف نقطدر هدي الله إيجو ودما ذا يعني كعويان سوماليا يعني إسكلاش كيان أي يا سوماليا إن حدودها سكيلاليو إيجا يدنوين وجرته
مكومو قطع وحا سيدو كلا جرته قرشاء سيدي عيدما ذا أتمس أغبح لها يعني سوماليا inkastoo wali qorshahaasi uu yahay mid bislaanaya oo aan la isku raacin maxay kula tahay madaxda dawladaha dariska ah oo ciidamada ka joogan Soomaaliya go'aankaas sidee ayay ula qaadan karaan Soomaaliya ama madaxda dawladda Soomaaliya
atmis sidaan hore u eegaynbo magacoodi hore aan ismaaha waxa atmis loogu bedelay in loo in laga dhigay dad baxayo heshiiska Soomaali ee wadamadaani ta dariska la ah ama wadamada ciidamada ay ka joogan Soomaali ee wada galeen wuxuu qorayaa in askari ugu dambeeyay Soomaaliya atmis kamida inuu ka baxay Soomaaliya December 2024 sidaan wada ogsoonahay sidoo kale waxay ahayd qorshaha sayta inay bilaabato December tii la soo dhaafay sanad 2022 oo loo balansana December ilaa June sanadkan 2023 inay Soomaaliya ka baxaan ciidamadan ilaa 600 oo askari inay ka baxaan Soomaaliya danka Soomaaliya codsatay midaraadad ciidamadaasayto oo li bixitaankooda muusan bilaabanin oo Soomaaliya ay codsatay in muddo dheeraad ah la siiyo inay ciidamadaasayto isan bixin marka isjijiidka danka bixitaanka ciidamada ah wali waxaad u maleysaa in uu si socon doono timeline-ka la qabsaday ama waqtiga la qabsaday ee adkaan doonto in ciidamadaasayto ay ku baxaan sababtoo ah waxyaabaha qasabka in la helo oo heshiiska soo qoray waxa kamid ah in Soomaaliya ay ciidan la wareega amniga eesho ciidankaas oo lagu tilmaamay inuu ugu yaraan gaaro 23,000 ilaa 25,000 oo askari Soomaaliya waxa lagu qiyaasaa ciidamadeeda hadarta inay 30,000 oo askari yihiin ciidamada Soomaaliya u qoran balse ciidamadaas ay intooda badan waxay u badan yihiin ciidamo howlgab ah ciidamo dhintay oo qaarkood ay iska qoran yihiin listiga iska jiraan oo heladoodii ama dadkoodii ay meesha ku qoran yihiin ciidamo aan howlgal ahayn oo aanan ciidanka ma aragtay active ka ho oo battlefield ka jooga inta badan sano badan marka ciidamada active ee Soomaaliya aad bay u yirihiin sidoo kale tababarada ciidamada ee Soomaaliya inuu kordho oo ciidamada Soomaaliya active ka soo saaraysa dagaalmi kara inuu dagaalmi kara inay bataan heshiisidaas ay dhamaantood marka aad fiirso marka si loo buuxiyo way iska adag tahay waqtiga ciidan dagaal ku jiro in haddana la tababaro oo bato la gaarsiiyo nambarkaas ay taa iska adkaan doonta balse qorshe wanaagsan ayay dawladda Soomaaliya iyo guud ahaan wadamada Soomaaliya ciidamada ka joogan bay kaliyeen inay baxaan ciidamada atmis
markaad fiirisid doorka dagaalka ka dhanka ah maleeshiyaadka al-shabaab howlgalka atmis oo ay hoggaaminayaan dawladaha dariska sida Kenya, Ethiopia iyo Djibouti ma kula tahay in sidii la rabay aysan wali ahayn
iyadoo ay tahay markasta in la taageero dagaalka lagu jiro kooxaha ka dagaalamaya Soomaaliya al-Shabaab haddana markaad fiiriso qaabka dagaalka loo galayo mararka qaar in dad shacab ah oo ama milishiyaad ah hub ay qaadanayaan dagaalkii ay qayb ka galayaan waxa weeyaan dibkeeda leedahay dhanka kale markaad fiiriso ciidamada atmis ama ciidamada shisheeye ee Soomaaliya joogo waxaad isdhihi doorkii loo baahna kama qaadanayaan inta badan dagaalada xawliga ee Bariyaane ta socdo
kaasna waxa u dhigistaal ahaa Faarax Isaaq oo isagu ah aqoonyahan bartay xiriirada caalamiga ah ee dawladaha iyo arrimaha amaanka wuxuuna warramay wariyaha Qadir Maxamuud Xareed haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA todobaadkan waxaa soo jeedinaysa Zahra Cabdi Axmed.
Magaalada Hyderabad ee dalka India oo ah magaalo ay degan yihiin in ka badan 10 milyan oo dad ah waxa u badan dadka muslimiinta ah ee dalkan Hindiya ee ku hadla afka Urduga waana xudunta isbitaallo dhakhaatiir iyo xarumo caafimaad oo dhamaantood leh takhasus kale gedisan taasi ayaa sabab waxay u noqotay in Soomaali badan ay u noqoto halkan heegsi caafimaad waxay ka kala imaanayaan gudaha waddanka Soomaaliya iyo dabadaba waana barnaamijkeena bandhigga VOA ee todobaadkan qodobka aan ku eegi doono magaaladan taariikhiga ah ee Hyderabad waxa ay leedahay xarumaha ugu waaweyn dalkan Hindiya ee dhinaca caafimaadka takhasusyada kala gedisan iyo cilmi baarista dhinaca caafimaadka kuwaas oo lagu ogaado cudurrada magaalada oo ah magaalo maciishadeeda iyo kirada guryaha ay raqiis yihiin marka loo barbardhigo magaalooyinka waaweyn ayaa iyadoo ah magaalada afraad waxa ay leedahay dhinaca kale to dad ajaanib ah oo aad u fara badan Soomaaliduna ay ka mid tahay oo halkan u soo doonta caafimaad Maxamed Inshaar Umar waa mid ka mid ah dadka caafimaadka u yimid dalkan waxa uu xaalad caafimaad uga soo tagay gobolka Gedo wuxuu iga waramay xaaladiisa caafimaad iyo waxa ay u noqotay magaaladan halkii uu soo aaday beegsiga caafimaadka
waxaan u maanay taqaatiir wanaagsan oo aad kugu shaqeynayo oo ku baarayo oo iska dhaafinaynin oo baaristaada intaas oo xafiisa intaas oo taktar oo fadhida lagu leeyahay kaas marku leeyahay oo si fiican ku soo dhaweynayso sidaasaa ku soo doorsa iyadana lambarkalbaadna waa dad soo dhaweyn badan soomaalidu aad isugu timaado adnoolo sadhaqankii soomaalida intay la qabsadeen sidii soomaalidu inaa sooma afka uma ogiyo xoogaa kala duwane dhaqanka hadlaas waa dadka soomaalida oo kala aad iyo aad baalida bilaha ayaa lagu bogay
waxa uu ii sheegay maxamed inshaar in xaaladiisa caafimaad oo ahayd xidido dhiiga ah oo qaarkood xirmay aawad halkan daawo looga helay
caafimaad baan halkan usoo doontay layiraha magaaladan ee hindiya aan usoo aaday anoo jiro uu maartay kala gedisan oo cudubilaahay xanuuna oo ilaa 10 sano ihayay baan qabay marka xanuunkaasoona wuxuu ahaa xanuun takhaatiirtii soomaalida ay aada wax uga qaban waayeen qoladii uu dhiigiga qaadaba wax yidhaahdaan ama ibaartabo waxay daawadooda waxba waa ka garan waaye ilaa 10 sanaan ku soo noqonayay midna hadda wax caafimaadoo ka dareemay kama aanan helin ka dambe waxaan soo baxay hadda 10-12 baan soo aaday Hindiyo marka Hindiya haddaan imid takhaatiir fiican baan ugu imid baaris bay igu sameeyeen dhiigad badan bay iga qaadeen iskaan bay isaareen waxbay igu sheegeen madaxa xanuunku u badnaa xanuunkii madaxa ahaa iyo shirka oo dhan xanuun madaxa ka bilaabmahayo oo madaxu dikaamahayo oo xiriirluhu boodahayaan oo yaan qabay marka waxay yidhaahdeen jirro kala way dhiigiga qaadeen oo istaan saareen waxay yidhaahdeen waxaa ku hayo jirro kala ma qabtid waa fiyowda sida kale laakiin xididka dhiiga wada oo madaxa aado oo madaxa dhiiga siiyo yaa xiran 80% baa xiran
dad badan ayaa waxa ay qabaan cudurro kala gedisan dalkana waxay u yimaadaan si ay uga helaan dhakhaatiir caafimaad oo ka tayaroon kuwa badan oo Afrika iyo Aasiyaba jooga sida ay qabto hooyo Kisi oo cilmi oo ka mid ah dadka ka yimid magaalada Hargeysa ee halkan caafimaadka u yimid intii ay timidna halkan ay ka heshay dabiib caafimaad Faadima Aadan oo ah haweeney wadata gabar yar oo 13 jir ah kalana soo carartay magaalada Muqdisho markii xaalad caafimaad oo daran ay beerka ka soo wajahday waxay ii sheegtay in gabadheeda ay Hyderabad u keentay si beerka loogu bedelo waxay u baahan tahay in gabar ayada la dhalatay oo laga keenayo magaalada Muqdisho ay soo gaarto hase yeeshee dhakhaatiirta oo dhaqaale xoogan weydiiyey isbitaalka kala gedisan oo ay tagtay ayay awood iyo caalba u weysay in ay gabadheeda u hesho dhaqaalahaasi si ay ugu daaweyso ayada oo dhowreysa gabadheeda oo markaasi ag jiiftay xanuunka haya aawgeed ayay sida tan iigu warantay
yar ayaga xanuunsan xanuunkeedana waa beerka dhakhaatiirtii aan u geeyayna beer bedel ayay dhaheen beerkeedana wax qabasho ayuu leeyahay aad u weyn ah marka waana bedel bay dhaheen hadii Ilaahay qadaro insha Allah bedel way dhaheen qarashkina uu iga go'ay wax qarasho hadda ma hayo qarashka bedelkana waxay dhaheen ilaa 40 ayay dhaheen 39 ilaa 40 bay dhaheen gabar ayaa Muqdisho ayadana ka soo socoto oo beer bedelkaas la rabo in lagu bedelo hadii Ilaahay qadaro mana haysto qarashkaas asagana mana awoodo
xaaladaha daryeel caafimaad iyo xarumo dhakhaatiir oo tayo fiican oo Soomaaliya aan ka jirin waqtigan ayaa wax ay sii kordhinaysa dadka faraha badan ee Soomaaliya ka imaanaya ee yimaada dalkaasi ay xarumaha caafimaadka isugu daweeyaan waddankan gaar ahaan magaalada Hyderabad
tirada dadka yimaada gobolkan ama magaaladan waxaa lagu qiyaasaa Soomaalida ee isugu jirta caafimaadka ardayga inay gaarayaan 200 ilaa 300 qof sababaha badiyay dadka inay Hindiya imaadaan ama gobolkan waxaa u soo weyn karnaa 2 siyaabood oo kala ah in ay fiisaha helida Hindiya uu fudud yahay iyo in meelaha kale ee Soomaalida wadamada kale ay tagaan ee caafimaad ama u doontaan ama arday waxbarashada u doontaan inay tahay yani magaalada ama India inay tahay meelaha meel ka jaban meelaha kale ee tagaan Soomaalida. Sababaha aad ugu weyn ee jecelaysiiyay Soomaalida inay gobolkan ku bataan waxaa ka mid ah in ay tahay magaalo runtii maciishadeedu jaban tahay, inay tahay magaalo muslimiinta ku nool ay aad u badan yihiin, magaalo cilmiladeedu ay aad u wanaagsan tahay, inay tahay magaalo ardayda ugu badan ee India joogta ay wax ka bartaan. Marka maadaama dadkan caafimaadka yimaada ay caawinaad badan ka helaan ardayda ay joogaan ardayda ugu badan ee magaaladan, taasaa sababta ugu weyn ah inay magaaladan dadka yacni ay ku bataan ama ay jeclaadaan.
Qaar ka mid a dadka bukaanada ayaa ku socda qarashaad qaaraama ah oo ay ka bixiyaan eheladooda ama dad kaleta oo aysan waxba wadaagin. Cabdiraxmaan Cabdikariin Daa'uud waa guddoomiyaha jaaliyadda Soomaalida, urur ay ku mideysan yihiin Soomaalida oo sanadkiiba mar loo qabto doorasho sida la igu sheegay. Wuxuu iga waramay asna in ku dhowaad 300 oo qof oo isugu jira arday iyo dad caafimaad usoo doonta dalkan oo Soomaali ahba ay yimaadaan. Mawlid Dubad Siciid waxa uu kasoo kicitimay deegaanka Rees Qoday ee gobolka Gedo, waxaa dhuunta ka haleelay xanuunka kansarka. Waxa aan weydiiyey xaaladiisa, su-aashii kaletoon weydiiyey waxay ahayd su-aashii badi Soomaalida aan weydiiyey ay ahayd waxa uga dhigay Hyderabad halka ay usoo doontaan caafimaadka.
Magacay waa Mawlid Dubad Siciid. Meeshaan waxaanu imid daawo idin Ilaahay waan jiraday marka daa inaan meeshaan Ilaahay waxaan fahmay marka meesha in la yiri meesha kansar baa lagu sheegay, meesha lagu qaadi kara meesha inay taal ayaa la sheegay. Tabar weyna ma aanan lahayn inta kulley Ilaahay subxaanahu watacaala ahaa baan xarga malaa'ig isku xiray iyo ehel. Marka sidaas xanuunkaasi aan soo aaday, haddaan soo aadina Ilaahay baa maad iskale xoogaa waxaad mudda aad iyo aad sidii hore inaa uga fiicanahay. Marka sidaasaa jirto
magaalada markaad dhex marayso, markaad wax gadanayso, sidee ayaa Soomaalida iyo dadka Hindida ah ee magaaladan ku dhaqan ay isu dhexgaleen oo wax looga iibsada ama loogu dhexdhaqmi karaa?
Waxaa lagu dhexdhaqmi karaa gorgale daafka dadkan ismana fahmayo, laakiin had intay turjumaan waa aad u heshid. Turjumaan hadda waa idin mila hadda wixii un dhaqaatiyankeeda hadda ma hadda waxaad cusri oho weyn oo nala soo cabiyay mala boqolkiiba boqol hadda Soomaalida badanna waa joogtaa, waa fiicanta Ilaahay baa maad iskale.
Waxaad iga warantaa bal maxaa ay kula tahay ugu badan oo Soomaalida halkan inay timaado masuulka?
Waxa meeshan ugu badan cudurka asagaa ugu badan cudurka asagaa waxa weeye boqolkiiba caradii basbitaaladii waa buuxiyeed cudurka asagaana ugu badan kansarkaasa ugu badan inta meesha u imaaneyso meel kasta waa laga imaaday meel Ethiopia haday Soomaalida Soomaaliyana ugu badan wadanka wadamahan ma ugu badan cudur kansarka.
Maadaama aysan dadkani badi ka imaanaya dalkii luqadda Ingiliishka aysan si fiican u aqoonin, qaarkood ayaa dhaqaale xooggan looga qaataa caqabadana kala kulma xagga luuqadaha. Waxaa jira arday halkan wax ku barata oo dhaqaale xooggan ka qaata sida la ii sheegay dadka bukaanada. Muddada ku dhow 2 bilood ee aan jooga dalkan, waxaa dhintay ku dhowaad 5 qof oo isugu jira rag iyo dumar oo lasoo dhigay isbitaalaadka dalkan. Badi dadkaasi waxay ka yimaadeen gobollada Soomaaliya, qaarkood Kenya, kuwa kaletana Ethiopia. Guud ahaana barnaamijkii bandhigga V O A da ee toddobaadkan waa naga intaa. Intaynu mid ka mid la mida ku kulmi doonana nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaana soo jeedinayay Xuseen Xasan Dhaqane.
Horumarka laga gaaray dhinaca aqoonta beeraha waxaa isbedelay qaabkii hore ee waxbeerashada, laakiin waxaa jira dad weli aaminsan in wax soo saarka beeraha dalka uu qayb ahaan hoos u dhac uu ku yimid marka loo eego sidii uu ahaan jiray, iyagoo u sababeynaya qaabkii hore oo laga guuray. Haddaba caada dhaqameedkii hore ee waxbeerashada iyo farsamooyinkan cusub keeba u wanaagsan wax soo saarka dalka? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabduqaadir Aadan Maxamed oo loo yaqaano Carbuudo, oo ka mid ah beeralayda beledweyne. iyo Cabdullaahi Cali Faarax gudoomiye ku xigeenka iskaashatada beeraleyda Aran. Hadalka waxa ku horeynaya Cabdulqaadir Aadan.
Horto waa ogtahay waddanka waagii hore waxa jiray jirtay ay sheegeen waxaan dhibaatadan oo waddanka jadka juhdiga maraan ma jiray jirin. Ilaahay ma qadara tahay waddanka waxa jiray jir barwaaqo iska aha jiray waxaan kiimikadan iyo abuurkan oo waddanka dibadda laga keenay ma jiray jirin. Beeraha way iska bixi jireen. Xitaa iyadoo la falin oona la waraabin ayay iska bixi jireen baryooda la dhihi jiray. Dalagaas ilaa 2 sano ilaa 3 sano abaar la iska isticmaali jiray. Wax oo dhibaato iyo ma jiray jirin. Dadkana waqti kama geli jirin. Ninka beerta uu abuurto faraha ka qaado waa ooday oo faraha qaada ayadoo bisaasho u maana haddana waa goosanaya. Hadda wixii waxay noqdeen walax yar oo qoys oo samaysan karaan. Aniga 100% waxaan aaminsanahay dalagga kii hore ayaa aad u fiicnaay.
Waa maasan tahay. Cabdullaahi horta hadda waxaa loo gudbiyay wax leedahay digital oo in macnaha beerihii loo fasho hab casriya. Walaalkii waa runtiis beerihii hore waxaa la gelin jiray macnaha wax juhdi lama geli jirin, laakiin beeraha maanta waxaa la geliyaa juhdi, waxaa la geliyaa aqoontii. Dadka caada dhaqameedka hore waa kusoo guureen, maanta wax oo digital ah oo aada u qurux badan oo tayala iyo tiro wanaagsan oo caafimaadka qofkan u wanaagsan yahay ayaa la soo saaraa. Beeruhuna sidoodu waa warshada bixisa cuntooyinka dunida, waana wax maxaan ku leedahay waxay xiriir dhow la leeyihiin xadaradaha dunida ka jiro. Beerta maanta aad tacabka wanaagsan aad gelisid oo cuntadooda hadda waxay noqonaysaa cunto quality control oo wanaagsan oo dadka xataa ana caafimaadkooda xataa waxba u dhimaynin oo caafimaad wanaagsan kasoo saarayso ay ahayd. Laakiin tii hore waxaa moodaa in layska bakaareysi jiray, god layska gelin jiray, iska qurmi jirtay. Laakiin hadda wax tayo leh aa dadka loo sameeyaa, waana casriga cusub iyo aqoonta hadda cusub aan keenayso.
Waa maasanta Cabdullaahi. Cabdulqaadir, waa maqlaysaa Cabdullaahi waxa uu leeyahay sidii hore ay dadku wax u beeri jireen qaabka hadda ayaa ka wanaagsan. Haye, ma ku muuqdaa?
Maya xusano iyo ma muuqdaan walaalkii waa ku maasay horta fikirkiisa, laakiin iyo ma muuqdaan waxayna sababaha igu muuqdaana ku sheegaya. Walaalkii wuxuu yiri caafimaad darra ka dhacay bakaar la gashay jiray, waa jir jirta, waa sax, waa jirtaa, laakiin hadda cudurrada ma haddii badan yihiin mase markii horey badnaayeen? Su-aashaas waa inaan hoos u galno, waa fiican tahay. Taas aan ka leeyahay walaalkii wuxuu yiri hadda casri la gudbo waxay la soo saaray wax soo saarkii hadda cagafi waxba yimid. Hadda cagafti ha timaado, ninka markuu beer uu 100 hektar ama isheeg 100 tacab kasoo qabo, meeshaan tacab laga yaqaanaa, 100 tacab markuu tacbo wuxuu geliyey cagaf, wuxuu geliyey shidaal, uu geliyey yuree, uu gashay shaqaale, uu gashay markuu soo go'o dalagii raqiis uu noqdo, muxuu ka helay ilaa ninkii qarashka ugu jaroba in wax la yaabo inuu lafiisa ka helimo. Walaxuu bakaare iska dhaaf xitaa gurigiisa walaxuu geeyey ilow diintii lagu lahaa loo kala qaataab laga yaabo. Laakiin waagii hore waxaa jiraysay ninkaana waxba kama gelin, waraab kama gelin, shidaal kama gelin, dhowrimaad ma ka gelin, hadaala ku diidin, xitaa waa iska bixi jirta ninkaas. Marka waxaa laga yaabaa wax yar wax iska gada karo iisi wax ku heli jiray, laakiin hadda waxay noqotay wixii adi qarash la daba joog. Hadda kasoo qaad tusaale, ninka wuxuu yiri walaalkay casriya loo gudbi, ninka had ugu badan oo amuqo taajirsan 100 tacab ma maal geli karo, halka nin waagaas waxaa laga yaabaa 200 tacab inuu keligiis uu asiga abuuro karay. Shaqaalo kaysana waa falna bas waa ka tagaa, waxay waxba kama geli jirin. Aniga marka waxaan aaminsanahay casrigii hore ayaa 100% ayaan aaminsanahay, because cudurradan haddii nagu badiyeen waagii hore cudurradan waa yarahay. Dadkaas masigada, dadkaas aan iska cuni jiray, hadda waddanka waxa la keenaa ama sunta la keenaa ama kiimikada la keenaa, beri waa buga dareemo. Beerta fasalka markaa tacafid, fasalka hadaad ku cirtid tayadii tay ka yari dhalay, ama cagafay ama buufay qayar adaas kale, adoo xitaa nitrogen xitaa shidiga kasoo qabo. Marka aniga 100% hore waxaan aaminsanahay, taageersanahay tayadii hore ayaa aad noogu wacnayd.
Ay Cabdullaahi, ma ku muuqataa Cabdulqaadir sida uu leeyahay oo ah in wax soo saarka markii hore uu ka wanaagsanaa midka hadda dalka ka jira?
Walaahi fikirkiisa waa soo dhaweynaa muxuma, laakiin muhiimadu waxay tahay 100 tacab maanta waxaa ka taya badan 4 tacab oo maxaan ku leedahay aa ku sameyso waxyaaba qurux badan oo tayo leh. Beerihii waa weynaayo layska tacbijin, hadda waa laga tagay, oo hadda waxaa loo baxa waxaa green house oo adiga 4 mitir 2 mitir waxay kasoo saari kartaa ama ka keysan kartaa cuntada adduunka ugu tayada wanaagsan. Waana sameynaa qaarkood, inta nagala qaada waxaa la geeyay magaalooyinka Nairobi, waxaa lagu sameeyay wax layihahda Sheibar. Sheibarkaasna waa lagu guuleystay. Dadka hore intana cudurro waxay u badnaa jireen beerka ku dhaco, waxaana sababa cudur bakaarta ay keento aflatoxin. Dadka hore kuma baraarugsanin misagadan meela layskaga gelina, dhowr sana iska maraana cidda waa guuri diba hadan loo soo faagaa. Ilmihii waxaa la siinaa cuntooyin aana tay wanaagsaneyn oo beerka ka asiibaya cagaar shuug iyo kowii ka yihiin. Marka anu waxaas leeyahay, markastaba waxaa wanaagsan oo qurux badan tacabka maanta jiro wuxuu 100 mar ka fiican yahay kii horenta.
tayadaas sadaa la ku diidin ee uu hadda sheegayo iyo sheybaarkaas waxaas hadda imu muqdal aniga because waxayna ugu muqan waxa way green house kaas waa qoys waa aan kaliya Hussein marka runta la soo sheegay green house waxay hadda dadka siimayaan waa qoys way aniga hadda waxaan rabnaa wadanka waxaan ka soo saarnay inaan dibadda aan geey karno because waxa way ninka green house oo dhiga green house ninka u day aan 40 mitir ama 100 mitir ka badan ma meel gali kariyo laakiin weli dadka hore waxay sameen jireen dhulka internet ka tacbajirta adiga tabartaad iyo ku soo celinaa jirta laakiin hadda green house waxaad ka bixisay wadana ma geey kartid adiga noloshaadi ma mutakafi ma ka dhigi karto because waxaan ugu dhigi karin waxa soo saareysid haday badan yihiin xitaa waxa maxaa ka galay maxaa sa kugu adiga kugu galay waxaad ninkaas ala 2 kun oo dollar 3 kun oo dollar marka la geeyo tayadii wixii uu gado ma noqonaysaa dhul lafii ma noqonaysaa waxaan u noqonayna waxa kamid ah ilaa meeshan qarashayaad gelisay qarashkaad gelisay miskeenaya waa lafii miskabaaya waxaan waxaad u tacbaysaa ama green house geli ama wax khushiima geli ama magcagaf geli waxaad gelinaysaa waa in wax ka heshay ahayd laakiin hadda wixii waxaad ka helaysaa lafihii iyo la'i kaanayo adiga marka meesha inay faa'iido ka soo saartaa rado moqti laakiin waddanka horo faa'iido miska ahayd bo ninka 200 kiisha u soo baxayay 100 kiisha hadduu oo maxaa ku sheegay wax deemin kasiga baxshan 200 kiisha u saarayay ama waa bakari jiray ama baqaar oo iska dhiga jiray wuxuu rabo inuu ku sameeyo jiray marka laakiin hadda wax green house laga sameeyo Xuseenow wax adiga manafacaad badan in la haysto saasan aaminsanaan.
Hay Abdullah. Walaalkay fikirkiisa ma xumo laakiin markastaba waxaa muhiim ah waxa maanta jira oo dunida way hormartay shalay waa laga soo gudbay waxa la jooga maanta. Waxa la jooga tacab maanta hadii la fiiriyo casri ah waxyaabaha ka soo go'ay hadda dadka beeraleyda intooda badan waa tashadeen waxay sameeyeen midowey sameysteen oo iskaashitooyin la yiraahdo. Iskaashitooyinkii hay'adaha adduunka ugu caansan oo cunada adduunka waxay sameysay tababaray siisay waxay ka saaciday qalabkii ka saaciday waagi hore ninkan qalab ma laha jirinba beer xareedo iska tacbanaa maxaan ku jiraa wuxuu iska sameeynaa yaani ma laha jirin tay wanaagsan laakiin maanta qofka waa la tababaray cilmi ku filan la siiyay jaamacadaha waxay bixiyaan maxaan ku jiraa beeraha bixiyaan waxa ku takhasusay micnaheedu qofka asoo beerta waxay tahay fahamsan qarashka ka gala fahamsan oo maanta ku socda waana digitalka keenay laakiin wixii hore meel laga raaco ma lahayba taas aniga aaminsanahay
Cabdiqaadir waxa tiri waxa jira cudurro badan oo wax soo saarka sanadahan dambe dhaawacay oo aanan la arki jirin xilliyadii hore aday aragtidaada iyo inta khibrad u leedahay dhinaca beeraha maxay kula tahay waxa sabab u ah
Xuseen waa maasantahay waxa sabab u ah wadanka waagi hore abuurka anaga wadanka aanu ku bixi jiray abuurka xitaa waxa la sameey jiray beerta markay ku bixayso abuurka mid ku fiican la bixi jiray meel baa la dhigi jiray waxa la dhigi jiray kan badarkan waa ki abuurka kan waa ki cunimada oo isticmaalka hadda waxa yimid abuurradii dibadda laga keenay dibadii marka laga keeno abuurkii wuxuu sameeynaa sanadka wadanka marka lagu abuuro wuxuu sameeynaayaa ishe sanadka dambo asigi tayo xumo ku imaanaysa wixii wax kiimika ku jirto waan anaga maali hore kiimika ma aan aqoonin hadda markaad ka soo qaato sala qaadato sheyga aad adiga sanadkan aad sunta beerta aad ku buufisay sanadka dambe marka la gaaro cayaanka meesha sunta lagu buufiyay ka dhashay sunti weegi hore ma dili karto waxaan u dili karin waxa waa uu la qabsanaa systemkaas wuxuu la qabsanaaya oo nolosha meeshaas taalo la qabsanaaya haduu la qabsadana waxa keenayo inuu asiga waxba u meeshii wax ka tiri waayeen aniga marka abuuradan hadda dibadda loo keenaa inta badan aan isleeyahay waxay wataan cudurrada ayay ku jiraan aniga saasan aaminsanahay
haye Cabdullaahi walaac uu muujinayo Cabdiqaadir ma ku muuqdaa
walaalkeen waruntiis anaha waan soo dhaweynaa fikirkiisa laakiin cudurrada waagaas ma ogaa jirinba cudurka markaas ka dhasha beerta lama ogaan jirin waxaa lagu ogaan karin dadkii cilmi saasa ma lahayn aqoontii ay u lahaayeen beerahan waa yare laakiin maanta wax walbo daawadan oo hadda laga keenaa dibadda side effect way leedahay laakiin side effect-eedu waxaa fahmi karo qofkii beerta hadda digitalka yaqaana la fahmi karo cudurka waxaan leeyahay dadkii hore oo traditionalka ay maba aqoonbo laakiin cudurka maanta soo ifbaxay waa cudur la ogaaday waana jirjiri weligeenna waxaan wax kasta wixii leeyahay side effect ay leeyihiin cudurada waa jirjireen laakiin dadku kuma baraarugsanayn mana ogeyn cudurada waxaa ka mid ah aflatoxin in beerti maxaan ku jiraa hadda wabiyada oo kalento waa biyihii waxay noqdeen aad u yaraadeen cudurka ka dhalan karo oo maxaan ku jiraa marka biyihii la isticmaali jiro beerta iska day jiro kalento oo iska badan jiray hadda beertu waxay isticmaalaysaa biyo ku filan oo xaddi loogu talagalay iyo daawo loo raacinayo intaas beertu ku sameysa beertu waa beer casri laakiin waagi hore biyaha waa laga tambadi jiray waa iska dhex ooli jireen waxyaabo badan ka dhalan jiro cayaankaas ka dhalan jiray
waa maasantahay Cabdiqaadir ugu dambeyn waxaa tiri qaabkii hore ee wax soo saarka ayaa ka wanaagsan midka hadda Soomaalida ama caalamka laga isticmaalayo adiga aragti ahaan iyo kan khibradaada dhinaca beeraha maxaa isleedahay way u wanaagsan tahay ummadda Soomaaliyeed wax soo saarkoodana waa uu ku wanaagsanaanayaa talaabada hadday qaadaan?
Xuseenow, waa mahadsan tahay. Waa horta niyahu laba qeyba u kala qaadaynaa. Labada qeyb u kala qaadaynaa waxa waaye waddanka maxaa u wanaagsan iyo maxaa anfacayo dalka anfacayo. Waxaa dalka anfacayo horta dadkan inay isku filnaasho ay gaaraan. Walaalkii hadda fikirkiisa asigoo ku mahadsan wuxuu yiri waxaa la gaaray cudurrada waa la heli jiray oo markaas beerta ku dhaca waa la heli jiray. Haddasa laakiin weegi hore lama heli jirin. Ayadoo la heli jirin ayaa waxaa jirto hadda kas wax soo saarka boqolkiiba boqol waqtigii hore iyo waqtigan waxaa wax soo saar badanaa waqtigii hore wax soo saar badanaa. Hadda ninka ugu badan waxa waaye boqol hektar ama labaatan hektar ka badan maba dhaqaali kariyo. Waddanka waxaa jiri jirtay marka xareeda da'do oo roobku uu yimaado beeraha waxaa ku gadoomi jiray, xareeda ku gadoomi jirtay. Cagafa la geysan jiray ama waaba la iska miigeysan jiray ayadoon la waraabin, ayadoonan maxasho buufin kaa gelin, ayadoo maxaa ku sheegaa la dhowrin oo cayaan kaa cunin oo sanadaha dambe haddana oo dhaxo ayaan waxay ma ay xabaal la yiraa iyo diirta ay maatay ayadoo waxaa soo dhalan jiray. Hadda fasalkan hadda oo hadda gabaabsigeen beeraha hadda diirtadan way gashay, hadoola ku diidin maalkii saarna wuu galay. Saarni hadda sabuulka markaad geysid ood aragtid dhexdiisa waa bush waay, asigii dhex galay. Marka wax soo saarka hore cudurradan inta badan waxay la socdaan abuurradan waddanka dibadiisa laga keenayo. Anaga waxayna sidayna badan maxaashay wax mano ima jirin. Beertayna waxaa lagu xisaabtami jiray inay maxaan ku sheegaa intaas oo hektar ama intaas oo boqol ay imaataan. Hadda waxay noqdeen tayadu waa soo yaraatay. Marka aniga waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol tayadii hore ayaa noo fiican, ayaana wax noo aqaal noo yar. An loo laabto Allah fiican rajayna insha Allah.
Aya Cabdullaahi, ugu dambeyn
ugu dambeyntii horta niyow, inkastoo weli gobollada dunida qaarkood ee loogu dhaqmo beer dhaqameed, haddana casriyeynta ayaa wax ka bedeshay wejigii hore beeraha. Waxay ku tirsan yihiin macluumaad duugoobay oo sidii agabkii hore wax walba halaabeen, laakiin hadda waxaa la sameynaa bacrimin organiga, wax walbana teknolojiyada maanta jirto ayaa lagu hagaajiyay. Saasi marka waxay ku tahay beertu beer tayaysan oo cunto soo saarto oo wanaagsan oo xagga caafimaadkan oo wanaagsan oo dowladaha horumaray, haddii xataa loo geyshay baarkooda yihiin beero aada qurux badan, wixii laga soo saaran ay yihiin wax miisaankooda iyo maxankurada quruxdooda aada wanaagsan yihiin oo tay ahaan wanaagsan.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay Cabduqaadir Aadan Maxamed oo loo yaqaano Carbuudo iyo Cabdullaahi Cali Faarax. Inta doodan mid lamid aan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Maasanidkaas wuxuu ahaa Xuseen Xasan Dhaqan oo soo jeedinayay doodaasi gaaban. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dhakhtarka Weydii. kulanti wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiin buu kunu soo dhawaada dhakhtarka Weydii. Waxaa marti ugu ah Dr. Cabdiraxmaan Xaashidiif oo ku takhasusay daaweynta cudurrada ku dhaca cunaha, sanka iyo dhegaha. Dad badan ayaa haddaba cudurradaasi iska sahashada, iyagoo marka dambe u keena dhibaatooyin dhinaca caafimaadka. Dhakhtarka Weydii ayaan ku eegaynaa su'aalo ku saabsan cudurradaasi. Waxaa dhakhtarka Weydiiniga dhegeystayaal la soo xiriiray barnaamijka. Dhegeystaha ugu horreeya,
magacaygu waa Cabdikariim Sheekh Xuseen Yare, joogana degmada Hadan. Doctorka waxaan weydiinayaa dhuun xanuunka maxaa keena?
Cabdikariin, aad u mahadsan yahay. Cuno xanuun marka loo cudur badan aa keeni karo, laakiin midka ugu badan ee keena waxaa waaye tonsilatis loo yaqaano qumanka oo barala, ama in waxa loo pharyngitis caabuq uu ku dhaco. Midkan qumanka oo barala wuxuu ku badan yahay ilmaha, ku badan yahay ilmaha. Waxay kuu sheegayaan waalidka, waxay u sheegayaan in dhuunta xanuunayso. Dhakhtarka markuu fiiriyo wuxuu arki karaa qumankii oo bararay, mararka qaar malax yeeshay, bal hadduu qandhilaya inaad weydisid kaas qumanka keeni karo. iyo waxaa kale oo keeni karo cudurka hadda idin sheegay oo pharyngitis la dhaho, oo caabuq ku dhaca dhuunta. Ayadana waxaa keento bacteria keento, laba nuuc noqon kara, inuu noqdo mid soo booda ah ama inuu noqdo mid soo jiitama oo chronic loo yaqaano.
Bismillah, anoo magacayga ku bilaabaa Anas Yuusuf Maxamed. Anoo fursadan ka faa'iideysanaa, waxaa u baahanaa dhakhtarka inaa weydiiyo iska samboorka maxaa keeno.
Samboorka markaan ka hadleyno ama allergic rhinitis aan ka hadleyno, waxaa keeno etiology ahaan ama wax sababa waxaa loo kala qaadaa inuu noqdo mid inuu keeno noolaha viruska inuu keeno, markaas waxaa jira rhinitis ama inaan dhahno allergic rhinitis. Dadka Soomaalida ma u kala socono sambore u yaqaanaan, laakiin annaga dhakhtarka ahaan markaan ka hadleyno samborka ama rhinitiska, waxaan ilaahay marka hore do rhinitis aan ka hadlayno waxa keeno virus ka ama bacteria marka aan leenahay allergic rhinitis oo aan midka u badan ee Soomaali xasaasiyada waxa keeno waxyaabaha xasaasiyad ka ciyaasha oo ay ka mid yihiin boorka cawska dhogorta xoolaha wuxuuna ka imaadaa waxyaabahaas allergeniska ama xasaasiyad ciyaasha marka qofka jirkiisa la kulmo jirku wuxuu ka bixinaa difaac daas waa qofku mar walba uu sanka u xirmaayo diif uu leeyahay sangar oo sanka gurray qoyaan badan leeyahay cabr badan leeyahay indhaha aan cunayaan samborka kaas waa waxa keeno waxyaabaha aan ku sheegay boorka dadka qaar waxa ku keenay kan carafta dhogorta xoolaha
magacaygu waa maxamed nuur ahmed qasim doorku waxaan weydiin lahaa waxa keena caabuq dhiga
caabuq marka ka hadlano infection ka leen mar walba qofku waxa ku soo dagaa noolaha viruska ama bakteeriyada ama fungal laakin inta u badan caabuq wuxuu ku dhacaa ilmaha yaryar ka yar 10 sano waxa u keen waxa ugu badan marka la hadlayo waxa la dhahaa viral way virus way noolaha viruska ama sida hadda ay sheegay harga qofku marka ku dhaco qale in dhagta cunuga ay xanuunto dhag xanuun waxa loo leeyimaado ama dhagta ay dilaacdo oo qoyaan ka imaado waxa kale oo keeni karo noolaha bakteeriyada keeni karo ayadana waxay keeni kartaa in dhagta xanuunta ama dilaacdo oo qoyaanka imaado xaaladaas oo scientific ahaan loo yaqaano otitis media
doctor balloosi sharax otitis media
otitis media waxa waaye caabuq ku dhaco dhagta qaybteeda dhexe ama middle earka aan ireehno qayb infection ku dhaca waa caabuq ku dhaca waaye kaas oo keeni karo cunuga dhag xanuun qandho ku keeni karo dhagta inay xanuunto cunuga ku keeni karo maanta hooyada waxay ku sheegay cunuga xilada dhagta uu salaaxa dhagta waxa muuqda inay xubnaha kale ka dheertahay mararka qaar dilaaca ku yimaada xuubka oo qoyaana ka yimaada qoyaankaas oo ah malax ama bas
magacaygu waa cabdullaahi dhaqan cali sangararka doctor maxaa sababu
bismillaahir rahmaan rahiim aada uma sanda su'aal aad qaali waha oo aad u muhiim waaye sangararka markaan ka hadleyno waxa la yiraahdaa nasal bleeding ama epistaxis waxaan u kala qaadnaa labo in general waxa keeni karo general cause waxa loo ama waxyaabo oo guud oo keeni karo iyo wax khaas oo wax keeni karo waxa khaaska ay keeni karo waxa ka mid ah in trauma waxa loo jug ku dhaca sanka ama in qofkii fartiisa si oo aan la kac ahayn haduu far sanka iska geliyo in qofka dhiig ka imaado ama in qofkii uu caado ka dhigto sanka sida ognahay waa xubin aada muhiim u ah oo ay ilaa 5-4 xidid oo dhiig siiyaan waa meel aada sensitive u ah oo haddii xataa la taabto aada u jilcan oo dhiig ka imaan karo waxyaabaha keeni kara general waxaa ka mid a qofka hadduu qabo dhiig kara qabo dadku waaweyn oo kale ama qofka hadduu qabo cudurradan dhiiga ku dhaco sida hadduu qofka qabo cudurradan loo yaqaano coagulopathy ama in xinjirowga dhiigiisa problem ka jiro ama cuduradan kansarka dhiiga leukemiada oo kale ama inuu qofka qabo dhiigyarada oo kale anemiada haduu qabo haddii qofka uu diabetic qabo haddii uu qabo qofka problem oo beerka haduu qabo liver cirrhosis muhiim wuxuu u yahay asagana inuu soo saaro waxa loo coagulation factoriska ama protein c waxa loo oo muhiim u ah ayagana in xinjirowga dhiiga ay ka qayb qaataan waxyaabahaasoo isku geeyey oo u muhiimsan tahay inay jugsanka gaartay ama si accidental qofka farta u geliyo ama qofka inuu dhiig kar qabo kalse dadku waaweyn oo kale dhiig kar qabo waa lagu yaqaanaa waxyaabahaasaa keeni karo sangororka
magacaygu waa cabdikariim shaxsan yare oo dibu soo laabtay dafa arkay oo dhigaha kala jira qori marka sidaas daraadeed doctorka waxaan weydiinaa qorigaas ina dhibaato keenta ma laga yaabaa
cabdikariim aada u maadsantaa su-aal aada u muhiim ah waaye dadka soomaaliyeed ama bulshada caalam kulli qof walba dhagta inuu qoreeyo uu jecel yahay waxa qoriga keena in qof dhagta la qoreeyay in la isweydiiyaa aa muhiime qofkan dhagta sababta u qoreeyanaya waxaa waaye dhagta inay caabuq ku dhacay oo ay cuncunayso waxa ugu badan ee keena dhagta inay cuncunto waxaa kamid a noolaha fangalka dhibaatada ay keeni karto waxaa kamid a in uu dhaawac gaarsiiyo qeybtan duleelka dhagta oo maqaarkeeda aada u jilicsan yahay markaas oo laceration wax loo ku samaysmo ama xogitaan kabacdi ay ku dhalato caabuqa secondary bacterial infection waxa ladhaho qofkii markaas kadib uu qaado waxa la otitis external ama qofkii inuu intu si gadaala sii aado oo xuubkii maqalka tambanic membraneka ama sameecadii uu dilaacay oo ku sameeya waxa loo ear perforation wax taas oo keeni karto in qofkii ay dhegeley ku dhacdo oo dhegihii wax ka maqli waayo
intaasi aynu joogo barnaamijka dhakhtarka weydiiyey waxaa marti ku ahaa dhoctor cabdiraxmaan xaashi deef oo ku takhasusay daaweynta cudurada ku dhaca cunaha sanka iyo dhegaha intaa dhegeystayaal mar kale kulmi doono sidaa ayay nabadgelyo dhakhtarka weydiina dhegeystayaal waxaa ugu dambeeyey idaacaddeena galabtii wararka v o a waxaana idin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduley intaan mar kale kulmi doono sidaa ayay nabadgelyo.